Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру – суботня колекція, збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте вандровку Віталя Сямашки в вёску Крупова Лідського району і подорожжя Дмитра Бартосіка у вёску Літва Маладзіжинського району. Білоруське заміжжя. Що у білорусу викликає культурний шок на Заході? Білоруська Атлантида без бар'єрів, слабуте погоднення со стрічними братами королем польським Яхайлом і князем Городенським Вітаўтам, якое для старожитної білоруської держави обернулося незалежністю. У передачі Вячеслава Ракіцкого бере удзел письменніца Вольга Іпатова. А починаем мы гэтую гадзіну з вольнай студыі. У лютым споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала Станіслава Булака Булаховіча. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку з таго, што больш пільна прыгледзімся да вайсковай кар'еры Булака Балаховіча. У 1914 годзе ён трапіў на першую ўсясветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-майора, што паспрыяла гэткаму імкліваму ўзвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара.
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву была вайна. Многія гінуць, з іншого боку, для професійних військовців, для некоторых політиків, війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэты чалавек, як ви сказали, син кухара, але все ж таки у них були далекі шляхетські корені, значить, нека сімейна пам'ять, правда, що заховалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання, тобто гэты вот диверсійні рейди. І бачите, ну, скажімо так, начальство цініло, начальство гэта зауважало.
До речі, многі політичні діячі тагачасные називали Булака Балаховича самозваним генералом. От кого він отримав генеральські погони?
Генеральські погони він отримав від командування Поночно-Заходнього фронту антибольшевицької армії, яка дійшла на території Петербургської губернії і Естонії. Гэта армія виходила у підпорядкування Верховному Головнокомандуючому Збройних сил Росії Колчаку. Гэты ранг, чин генеральський, був цілком признаний польськими уладами. І після війни він мав відповідну пенсію. Булак Балахович сам на себе, самозванно, ніколи не складав ні одного військового чину.
Ось російська біла армія зробила Булака Балаховича генералом. Але він спочатку перейшов на бок большевиків, а потім написав рапорт старшині Ради БНР Антону Луцкевичу з просьбою залічити його і усе його на військо на білоруську службу. Що, на вашу думку, керувало генералом? Нейкі авантурницькі помкненні чи усе ж таки ягоныя патрыятычныя перакананні?
Для мяне таксама гэта пытанне. Гэты выбар, ну, вельмі неадназначны. Таму што, ну, паглядзіце, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фікцыі, як заявляецца, ну, часам заявлялася, прынамсі, у савецкіх падручніках, таму што, ну, існавала некая адміністрацыя, існавалі некі нават міждзяржаўныя зносіны. І, дарэчы, потым, калі корпус Балаховіча перайшоў пад юрысдыкцыю БНР, эстонскі ўрад выдзеліў сродкі на існаванне гэтага корпуса, і яны былі залічаны як державний кредит БНР. Дык вось, гэты выбор, ну, вельмі неоднозначний. Балаховича, вельмі цікаво, 19-м годом ревельським, як би його періодом датуються його найперші вірші на білоруській мові. Що гэта означає? Значить, безумовно, ён мел вот гэту вот білоруську свядомість. Інакше би, ну, розумієте, гэта нават не публіцистичний артикул. «Покліч батьки» називається гэты вірш. «Про стемні хмари на чуждій сторонці, зірнуло на нас тепло родное сонце. І гомон почув я з родной сторони. Свобода колотиться у наш конце, за батьківщину встали яе ўсе сыны». І гэта, можа быць, таксама адзін з элементаў адказа на ваше пытанне. Значыць, Балахович безумоўна свядамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў у канцы 19-го года, я думаю, быў звязаны з агульным распадам ўжо белага руху, які цярпеў паразу.
Алег, існавала Беларуская народная рэспубліка, быў старшыня рады, працавалі міністры, галоўнае, што гэты ўрад быў легітымны.
Ну, яго прызнавалі не ва ўсіх, но ва многіх дзяржавах прызнавалі. Вот так.
І у гэтай дзяржавы не было толькі аднаго – сваёй арміі. І тут вось як у казцы з'яўляецца генерал са сваім войскам і кажа: «Хачу служыць роднай Беларусі». Чаму ўсё ж такі не атрымалася супрацоўніцтва Рады БНР з Булак Балаховічам?
Ведаеце, тады і сам урад БНР перажываў крызіс. Вы памятаеце, наступіў перыяд расколу, там Ластоўскі, Луцкевічы. Тады да каго ісці ў падпарадкаванне, каго прызнаваць. Так што я думаю, што найперш да гэтага спрацоўніцтва прычыніўся ўнутраны крызіс урада БНР, бо каб гэта был адзін маналітны ўрад, хутчэй за ўсё і ў самого Балаховіча было б менш выбараў. Ну і таксама давайте не скідаць такі чыннік за гэта наша развага, што калі Балахович ужо ў берасці сфармаваў свой корпус новы, дапоўніў яго мясцовымі жыхарамі, значыцца, яго з'явіліся новыя амбіцыі. Тут яшчэ мы прыгадаем хаўру з Барысам Савінкавым, гэтым вядомым расійскім рэвалюцыянерам, сацыялістам, эсэрам, тэрарыстам. І бачыце, у рэшце рэшт Балахович як бы перахітрыў пэўным сэнсі Савінкава. Бо то Савінкаў, канечна, глядзеў на гэта тэрыторыю як уласна на заходняй тэрыторыі Расіі.
Вы згадалі пра тое, як Булак Балахович у берасці фармаваў свой новы корпус. Ён праводзіў мабілізацыю і ў Слуцку, і ў другіх рэгіёнах Беларусі. Усё ж такі, ці ішлі да яго людзі і ўвогуле, наколькі шматлікімі былі вайсковыя фармаванні генерала?
Таксама адназначна адказаць вельмі складана. Найперш чаму? У розны час была розная сітуацыя, розны колькасны склад. Ну, от яго брат Язэп Булака Балаховича, Язэп Булак Балахович, калі выступала ў Слуцку, на з'езді Слуцны, назвалі такую лічбу, я думаю, не зусім рэальна, 60 тысяч. Потым я ўжо так зразумела, што ён, відаць, мел на увазі мабілізацыйныя магчымасці. То, што яны паставілі фіз за мэту мабілізаваць і давісці колькасць войска да 60 тысяч чалавек гэтага корпуса. У розныя перыяды было па-рознаму. Ёсць у адных выпадках звесткі, што было 5 тысяч, што 8, што 12. У любым выпадку некалькі тысяч чалавек прысутнічыла. Аснова такі касцяк, гэта былі вельмі спрактыкаваныя людзі у вайсковым сэнсе. Корпус Булака Балаховича у розныя перыяды уяўляў сабой вельмі боездольную вайсковую адзінку.
Кожнае войска, яно не можа існаваць без знакаў адрознення, без штандараў, без рэшт прысягі. Каму і пад якімі сцягамі прысягалі жаўнеры Булак Балаховича?
Калі Булак Балахович ужо быў залічаны на службу да БНР, то безумоўна пад бел-чырвона-белым сцягам. І, між іншым, ёсць пісанне таго, як ён, калі вашоў у Тураў на этой плошчы, адбылася як бы такі як бы парад вайсковы. І сам Балахович прысягнул сцягу, менавіта ў Турове. А калі ён ужо ваходзіл у Мазыр, вот его знакаміты палескі паход 20-го году, то ўжо да яго ўсё прыходу, да таго, як ён афіцыйна ўехал у Мазыр, горад ўжо было прыгожаны бел-чырвона-белымі сцягамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Вы згадалі палескі паход Булака Балаховіча. Вось як усё ж такі расцэньваць гэты паход балаховіцкіх атрадаў ад Слуцку да Мазыра і Рэчыцы? Гэта ж вялізная тэрыторыя. Якая характарыстыка тут напрошваецца? Гэта партызанская вылазка ці наступ арганізаванага войска, якое выступала на той час пад юрысдыкцыяй Беларускай Народнай Рэспублікі?
Гэта не зусім партызанская акцыя. Метады партызанскага замагання безумоўна выкарыстоўваліся. Вот простыя летучыя групы, які актыўна раз'язджалі. Але тады корпус Балаховича ўзяў пад кантроль не проста асобна цельны пункт, а цэлы рэгіён. І там пачаўся працэс усталявання цывільнай улады. Але ведаеце, што ў Крыме канчаткова пацярпелі паразу антыбальшавіцкія расійскія сілы на чале з генералам Дзенікіным. І бальшавікі здолелі перакінуць вайсковыя злучэнні з Крыму сюды. Так што безумоўна, гэта была па-свойму прадуманая, эфектыўная вайсковая аперацыя, но, але бачыце, сілы былі зусім неровныя. От гэты корпус Балаховіча апынуўся адзін супраць войскаў савецкай Расіі, но асноўныя іхнія ворагі ўжо былі разбітыя.
Застаўся Булак Балахович.
Галоўны вораг, адзіны галоўны вораг чырвонага Крымля.
Алег, некаторыя гісторыкі вінавацяць генерала Булак Балаховіча ў габрэйскіх пагромах. Іншыя, наадварот, адкідаюць ад яго цень антысеміта, маўляў, у ягоным войску быў нават габрэйскі швадрон, які складаўся з габрэй і камандаваў ім таксама габрэй. Да дзе ж тут рацыя?
У Булак Балаховича не было ўласнай нейкай антысеміцкай праграмы. І я не гатовы яго назваць антысемітам. Наадварот, вот бачыць нават некаторыя тактычныя дзеі, як стварэнне габрэйскага швадрона, а гэта як бы фіксуецца усімі гісторыкамі. Наадварот, ён як бы рабіў такія жэсты з свайго боку. Дарэчы, яго былі паспіховыя тры шлюбы, і вот адзін з шлюбаў была якраз гібрайка, ну, жонка, дзве дачкі. сышлі ад гэтага шлюбу між іншым. Можна пэўна сцвярджаць, што нейкіх адмысловых загадаў антысеміцкага змесу Булак Балахович не выдаваў, але некаторыя факты ебрайскіх пагромаў сапраўды фіксуюцца. Ну, тады мы можам зрабіць закіды генералу, што не здолеў да канца ўпільнаваць, скантраляваць сітуацыю, але не забывайцеся, у ягоным войску было ўсё ж такі шмат людзей з Расіі, якія, ну вот, мелі такія пэўна антысеміцкія стэрэатыпы.
Алег, яшчэ ў 1922 годзе вядомы дзеяч беларускага руху Рамуальд Зямкевіч пісаў прэм'еру БНР Вацлаву Ластоўскаму: «Я працую над кнігай пра Булака Балаховіча. На жаль, да гэтай пары адмысловага даследавання пра генерала так і не з'явілася. Такая кніга, праўда, выйшла ў Польшчы ў 1993 годзе. Яе аўтар Марек Цабаноўскі. Кім паўстае на яе старонках Булак Балахович?»
Безумоўна, Булак Балахович успрымаецца як польскі дзеяч. Як бы вот ён красовец, паходзіць з крэсу. Ёсць успаміны, як ён размаўляў па-польску, ну, безумоўна, красова.
Па-польску вершаў ён не пісаў.
Па-польску вершаў ён не напісаў. Ну, ведаеце, гэта спецыфіка польскай свядомасці. Вот калі ты каталік, калі ты з гэтых вот тэрыторый былу рэч паспалітай, то польская свядомасць вельмі проста можа адаптаваць, інкарпараваць гэтага чалавека. А калі ты там яшчэ пару слоў па-польску звяжаш, ну, так атрымай карту паляка і все выгоды. Так што палякі успрымаюць яго, безумоўна, як, ну, паляка, такого антысаветчыка, таму ён можа быць шанаваны. Ну і апроч таго, ён браў удзел у абароне Варшавы ў верасні 39 году ад нямецкага наступа. Вельмі дзіўнае таємнічае сведчанне пра ягоную смерць, але, ну, у любым выпадку, як бы ён загінуў не без нямецкага удзелу, можна сцвярджаць. Ну, так што таксама гэта надае ў польскай свядомасці арэол героя, генералу Булак Балаховічу.
І апошняе пытанне, Алег, былы старшыня Дзярждумы Расіі Радзянка называў Булака Балаховіча фальшывым анетчыкам. Ведамы беларускі нацыянал-фашыст Акінчыц называў генерала спекулянтам беларускай душою, а генеральны пракурор Савецкага Саюзу Вышынскі мінаваў Булака Балаховіча дыверсантам і тэрарыстам. Дык хто ж ён насамрэч, Станіслаў Булак Балахович?
Ну, у пэўным сэнсе супярэчлівая фігура, але час был ещё больш супярэчлівы. І кожны, не то што кожны год, а кожны месяц прыходзілася рабіць той ці іншы выбар, думаць пра не толькі сваё там фізічнае выжыванне, а выжыванне тых людзей.
У Польшчы імем Булака Балаховіча названыя вуліцы. Ці будзе генерал Булак Балахович адпаведна ушанаваны ў будучай незалежнай Беларусі?
Я мяркую, генерал Булак Балахович безумоўна варты ушаноўвання публічнага, такого грамадскага, і я думаю, што гэта час надыдзе.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Алегам Дзярновічам. А цяпер у нашым эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Крупава Лідскага раёну.
Вёсцы Крупава, што на Лічыні, ледзьве не першыя словы, якія пачуеш ад старажылу ў расповедах пра сябе, мы палякі. Але зараз яны гучаць з напружанай інтанацыяй.
Раньше на все праздники можна было спокойно приехать, где-то что-то привезёш, а теперь я это зарубил.
Шмат хто з крупаўлянаў гэтым годам страчвае ці не галоўнай крыніцу існавання. Але пра гэта пазней. 71-гадовая ж Яніна Снежка узгадывала мне з ностальгіяй.
Крупава, беларуская ці польская вёска?
Польская. Тут беларусаў, рускіх, цяпер сем'ей 6-7.
Вы ж пры камуністах працавалі.
Але Бога верыла. Раз у год ездзіла ў Вільню з востру браму, каб прыняць сакрамент і быць у споведзі. І дзеці хрысціла, шлюб бралі тайком.
Усе гэтыя часы ў вёсцы захоўваўся даволі патрыярхальны лад жыцця, абмежаваны ад уздзеяння знешняга свету. У дзеючым касцёле і зараз кожную нядзелю яблыку недзе ў пасці. А савецкая жыдэалогія тут мела мінімальны эфект, што спаражала часам палітычныя кур'ёзы. Была і настаўніца пачатковых класаў спадарня Снежка, нягледзячы на трэцюю групу інваліднасці, не страціла пачуцця гумару. Яна ўзгадвае.
Вы ў адкрыты урок інспектарат рэспублікі прыехалі да мяне і падстала карціну, дзе Ленін з Крупскай. І пытаю у дзяцей, хто на карціне. Так рукою ўжо трасе, є на хітрун. А гэта дзядзька і зюк з нашай вёскі. Як стаяла, то і села. А гэта яго бацькі, брат, быў лысы.
Як Ленін, да?
Ленін.
А вось не менш забавная гісторыя, што адбылася ў Крупаве ў часе першых прэзідэнцкіх выбараў. Мне расказаў пра яе сябра лідскай суполкі партыі БНФ Міхась Бурачэўскі.
Бабкі адной спыталі, за каго ты, бабуля, галасавала? А як, кажа, за каго? За пазняка. Чаму? Таму што ён мне тры разы да хаты прыходзіў. Ну, усе за голову. Як это? Мы і не ведаем. Аказалася, што старшыня сельсавета Крупаўскага тоже пазняк.
І не бабка за Зенона прагаласавала.
За Зенона прагаласавала.
Дырэктар тутэйшай сярэдняй школы, дзе 150 навучэнцаў, спадар Гівойна, працуе тут 29 год. Пераехаў з Мастоўскага раёна, але першае, што зрабіў, вывучыў гісторыю Крупава, кажа Іван Барысавіч.
Назву вёска атрымала ад рачулкі Крупкі. Тапанімісты Жышкевіч Юрэвіч лічыць, што Крупка паходзіць ад назвы расліны. Гэта пралескавыя стэпавыя сібірскія расліны, якія растуць на беларускіх сухіх лугах, на схілах, на папарах. Шмат і жыхароў, якія маюць прозвішчах Крупля, Крупа. Даты заснавання лічыцца сярэдзіна 15-го стагоддзя. Па звестках Тадэуша Нарбута у 1450 годзе тут быў заснаваны касцёл. Адзін з самых ранніх у налічэнні.
У тутэйшых мясцінах нарадзіўся славуты геолаг прафесар Ігнат Дамейка. Ён адкрыў мінерал, названы ў яго гонар Дамейкітам, арганізаваў метэаралагічную станцыю, выпусціў тры карты Польшчы, геаграфічную, геалагічную ды лясную. У школьным краязнаўчым музеі яму прысвечаная цэлая заля, кажа дырэктарка, настаўніца польскай мовы Наталля Казлова. Дарэчы, польская стала вывучаецца тут некалькі дзесяцігоддзяў. Ёй у вёсцы валодаюць больш-менш свабодна усе.
Гэты раздзел быў арганізаваны пры дапамозе таварыства культуры польскай зямлі лідскай і варшаўскага музея. 2002 год ЮНЕСКА прызнала годам Дамейка. Ігнат Дамейка ўваходзіў у склад філарэтаў філаматаў. Пачаліся арыштаванні, следства, падпісалі, што будзе знаходзіцца ў свайго дзядзькі. У вёсцы Заполле, каля Крупава, знаходзіўся ён на працягу 6 год. Беларусы лічаць, што гэта быў беларус, палякі, што гэта паляк. Думаў на польскай мове, як ён пісаў, але паходзіць з нашых землі, беларускай.
Бадай у кожнай крупускай сям'і ёсць родная ў Польшчы. Але тут яшчэ апасаецца, каб тое, пра што распавядае мне 48-гадовая паштарка Тэрэса Чайка, не стала таксама настальгічным.
Кожны год выязджалі ў Польшчу лета на здараўленне там дваюродныя сёстры нашыя, таты і майго родны брат.
Пачуўшы, пра што размова, не вытрымлівае і падключаецца да яе брат Антон. Вандроўкі ў Польшчы для яго былі ці не галоўнай крыніцай існавання. Між іншым, у канфлікце пра прэзідэнцкага ды непрызнанага ўладамі саюза палякаў Беларусі, ён на баку Анжелікі Борыс.
Раньше на все праздники можно было спокойно поехать, где-то что-то привезешь.
А теперь и это зарубить.
Собираются ввести в марте карту поляка. Опять наши правители скажут, почему-то делают на поляков и не поляков. Не позволят, чтобы кто-то пользовался льготами. Раньше я мог провести 50 килограмм. Теперь 35 килограмм. Все обложено сейчас такой пошлиной, что нереально. Вижу, что с Польшей Беларусь идет конфронтация.
На нядаўняй прэсавай канферэнцыі амбасадар Рэспублікі Польшчы ў Беларусі Хенрык Ліцвін пацвердзіў, што маючым родных у Польшчы грамадзянам візы будуць выдавацца на агульных умовах. А праца ж над нарматыўнай базай для карты паляка толькі пачынаецца. Мой суразмоўца дадае са скрухай.
У нас па зарплата
350 тысяч.
А сын у мене вучыцца на платным Мінскі. Каждые полгода надо почти $1000. Лукашенко думае, што мы острова пакупаем, хто бізнесам чуць-чуць займаецца. Да людзі проста свае дзела урэгуліруюць і не прощаются за помощью государству. Все равно мы к родне поедем, несмотря на это. Там и дядя наш похоронен, и тетушка.
Дочка учится.
Вы слухаете «Подорожье свободы». Віталь Сямашка расповедает про вандровку вёску Крупава.
Новыя часы ўнеслі свае карэктывы ў жыццё 170 крупаўлян. Сюды імкнуцца ехаць жыць, нягледзячы на адсутнасць працы ды нізкія заробкі ў СВК Крупаўскі. Выгоднае геаграфічнае становішча: 6 кілометраў чыгункі, 10 кілометраў ад Ліды, дзе сёння працуе да траціны працаздольных. Да апошняга часу камерцыйная маршрутка лётала туды 6 разоў на дзень. Акурат напярэдні новага году адчынілася камерцыйная крама, і я гутару з яе ўладальнікамі, Марынай ды Геннадзію Вільчэўскімі, а кажуць, што ў святочныя дні у іх вагончыку пабывала па 300-400 чалавек штодзень.
Мы ніколі не берём большой асартымент, лучше панемножку і свежае.
Адразу ўсё ішло з малатка, так?
Да.
Дзе на бюджэт колькі ў вас?
300-400, ўжо не разгонішся.
З новага года мама вместе са мной.
Рызыка вялікая была.
Ізначальна началі
строительство павильона. Здесь уже да.
На одной тут ферме 6 доярок доглядает 300 коров. На улице сустракая с подарок Ядвигу Костинскую, что отпрацавала там 30 год, яна одразу про заробки.
Зимой 250, а улетку 400 и 500. Мало. Рано вставать надо и поздно ложиться, и приходит до хаты ночью около трех. А лишим дали теперь по 75 коров на одну женщину. Попробуйте только навязать их и почистить. За это надо как около миллиона получали бабы.
Всех больше нема, то и такая добрая.
Это я уже хостюю в семействе Кудышев. 41-гадовая Ірина працуе на той же ферме. Яна с мужем-трактористом, дочкой да маці уехали у один из 15 так званых президентских домиков.
Дали по штукатурные стены, остальное все мы робили самые. 10 год треба отпрацовать.
Все отримание домика.
Ну, мы люди не кочевые.
У Ірини, як и во всех круповлянов, зараз головная небезпека транспортная.
Отменяют маршрутку.
А, заказываю.
Да. Наемные рабочие оно робят.
А маршрутка один транспортный сродок добраться до Лиды?
Ну, один много робить у Лиды. И як вот добираться на работу людям.
У отчаи 18-годовая дочка, прыгажуня Анжела, что учится у Лиди в учельне.
Придется в общежитии жить. Не хочется, потому что там большинство мальчиков далеко от дома не привыкло.
Ходит субботой и воскресеньем автобус.
А катастрофа будет?
Ну, конечно.
У 78-годовой мати, бабули Алены, своя трагедия. Ирина подводит ее, подтримливающий за руку. С подарни Олени зарабили операцию на отчах.
Она робила у Мажейкови. У нас лекарственный совхоз. Сезонная работа. Ромашка. Лето. И у ее пенсия маленькая, 180 тысяч. Работа была тяжелая, валерьяну пчелы покусают все руки.
На две миленькие. Я булочки хлеба не принесу в руках. Мяхе его на плечи тягали, зерно били чапками. Здоровье отбило, теперь еще ослепши. Лишь половина этой зарплаты моей единой. Я чувствую уже больше 20 годов. Велико удавление, отдохнение соли. По ночи не сплю, внучка раздея и хустку завязывая. Я слухаю его по телевизору. Уже радуюсь, может хоть пара тысячек мне поприбавить. А жена какая я. Есть такая, есть. Мне 40 стажу. Обедили зухим. И кажут, что поддержку Лукашенко. Может, кому мне ничего не дал, меня обедил.
Про семейство кедыков окажут, як про поцелованных лёсом. Але не за то, что так само отрымали новый домик. Як водится на вёсы проиходить заиздросные чутки. Мавля, у часе гульни у спортлото выиграли миллионы до кватеры у Менску. Не промену познакомиться с Вольгой, Иваном, да 10-годовым Сергеем и я. А мои саморазмовцы смеются.
Ничего мы не выиграли.
Нигде.
Чё, что выиграла? Суперлото.
Я двухкомнатную квартиру в Минске выиграла. И 100 с чем миллионов. Ей повезло. Если бы мы...
С группой вы поехали бы в Минск?
Нет, не поехали.
Я поехала.
В Минске на экскурсию был. Президента видел издалека. Может, работу найти там и не тяжело. Но прожить людям, которые родились в деревне, это очень тяжело.
Собекош домика 74 миллиона. Господары не покоятся, что формально ее належит не им.
Мы собираемся приватизировать. Мы не знаем, что изменится. А так, видите, мы забор хороший стягар. Хотим плитку положить, а потом нас выгонят.
В сегодняшней державе не надо-то поверишь.
Да.
Приемной несподяванкой стало знакомство с 25-годовым Олесем Хитруном. Хударлявый хлопец с допытливым позерком. Учится на филологии у городни. Писал верши до оповеданий по-русски. По переконанию да по ключу сердца, як он каже, перешел на родную мову. Я заспел его на будовле, где часово працуя.
Зовусь Олесем, с-под Лиды я родом. А дав життя песни своему я народу. Своей я песней народ разбужу. И зиме повесьте размову хашу.
Ну и кого ты хочешь разбудить? И от чего крупови?
До родной мовы, как люди были больше проникненные. Я мову полюбил 2000 года. Был тут письменник, а он сказал, если ты родился в Беларуси, ты повинен писать на белорусской мове.
Ну, генетично у тебя сгадалось?
Генетично больше. Нилом Гилевичем ведаю. С Орловым Владимиром сутракался. Недавно приезжала Кристина Лялькова, Лещанка. Писала недавно молитву про Беларусь.
Все лето у крупови мусит зарабить агрогородок. Пытающийся про относин до его повсюдно сустракал обыяковые позерки. А помененный сподар Антон Чайка выказался открыто.
Крагородки, я считаю, не оправдают себя.
Я согласен, что некоторые люди получат жилье. Это все бюджетное. Государство будет платить, платить и платить. Им за что других выходит, понимаете? Санька, тошечку садим. Прокармливаем мы ваш сами. Все праздники мы отмечаем здесь. Мангальчик соорудим и поспеваем песни.
Скрупу не сделаем.
Это мои корни. Родители здесь и дедушки, и бабушки. И семья, которая... Эти наши внуки будут, я думаю, тут жить.
Віталь Сямашка розповідав про вандровку у вёску Крупова. І ще одна передача з циклю «Подорожжя свободи». Зміцер Бартосік про вёску Літва Молодечинського району.
Литва, утульная с вузкими покручастыми улицами вёска, местится каля местечка Палачаны, что под Молодечным, поделяя их маленькая рачулка, але жыхары Литвы личат, что гэта полишняя мяжа помеж старожитной Литвой и Полоцким княством, бо по той бок речки ляжит местечка Палачаны. Михаил Бекіш – чыгуначнік, яму пад 60 гадоў. Гэта падцягнуты спартыўны мужчына, апантаны шляхетнай ідэяй выдаць кнігу пра палачаны і Літву, запісаць усе ўспаміны старых людзей, усе легенды і паданні. Ён ганарыцца сваім вугорскім прозвішчам і ведае свой радавод да пятага калена. Вы з гісторыяй прафесійна не звязаны. Что чыгуначніка натхняє на...
А чому именно чыгуначніка? Я тут родился, тут я живу, тут я крестился, мабуть, тут і помру.
Прадеда выслали из-под Варшавы за 1863 год. Ён умазаўся там в восстанні. Выгнали з Польши на пустки.
Прадед был повстанцем 1863 года?
Они сюда и приехали на пустки. Деревня Литва. Фамилия у меня венгерская, вроде бы венгр был предок наш.
У ваколицах Литвы Михал уже назбирал невеликую коллекцию историчных экспонатов.
А это что такое у вас в руках?
Ядро с маленькой пушки походное. Ну, еще, наверное, с тех пор, с 15 века, это я нашел. С той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки из него стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатный давали походный иконостас. У нас полк Драгун стоял в 16 году.
У Першую Сусветную?
Ну да, Первую империалистическую. Им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі асаблівы доўгажыхар, востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год. У 1919 годзе хлопчыкам спадар Стужынскі быў узяты ў абоз чырвонай арміі, якая наступала на Варшаву, і пасля разгрому самастойна вярнуўся да хаты. Маладзёнам у кавалерыі ваяваў супраць немцаў і ўцёк з палону ізноў на радзіму.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чому ж не пам'ятаю? Да помню все, помню все. Як 7 годов було мені, я починав ходити у школу. Свету ж не було, надо керосинні лампи були. Ми перші, скажімо, вже там 13-й, 14-й вже займели лампу керосинну, висіла. І от до нас збиралися люди у квартирі. Ну що, зберуться так це... Чоловік 20, там, якось деревні. Вони прочитують там всякі брошури, газети. І описання було, що буде. І от люди зберуться, так один читає, а всі слухають, що буде це на світі. І все знаєте, все знали, що сьогодні робиться. Уже тогда уже чисто это прочитывали.
Без телевизора.
Так один на другого за руки брались. Что дурак ты дурак, не веришь. Что не быть не может, а такое дело, что будут машины огненные летать по деревне и будут о скорости разбиваться. Быть не может. Пойдут еще с сумками, с торбами, по низшему. А хто ж дарить буде? І беруться за грузки один. Ти дурак, і ти дурак. А тепер глядіть, усі пішли з сумками у нас. Багатий, бідний, Усе ідуць і сумкамі.
Што ён меў на ўвазе? Я не стаў напружваць вельмі старога чалавека, які бачыў, як змянялася Беларусь ад керасінавай лямпы да інтэрнэта, а так і засталася з торбай.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартосік распавядае пра вёску Літва Маладзешынскага раёну.
Сын Івана Францавіча Рамуальд на фоне стагадовага бацькі выглядае маладзёнам. Ён адваяваў у палачанах касцёл. Храм месціцца ў доме, які саветы канфіскавалі ў сям'і, рэпрэсаванай у 39-м, каб зрабіць тут калгасную кантору.
Сёння касцёл знаходзіцца ў сценах, дзе была рэпрэсаваная сям'я.
Гэта была дзе-то выслана сям'я. Не знаем, дзе, адкуль гэты дом прывезены, з якой мясцовасці гэты дом. Гэты дом прывезелі, і яны яго тут паставілі, і ўсё. Ну, вы знаеце, што па архітэктуры палучыўся ён так з віду, вроде бы, знаружы так не надта, што асоба. Но внутрі, як зойдзіце, і палучылася і акустіка хороша. І главное то, што збудавалі мы яго за адзін год. Ну, я ўмею маляваць ўсё. Тут і абраз Святого Роха, я намаляваў сюды копію. Усе работы, што там ёсць у касцелі, это считаецца пачці мае работы.
У бібліятэцы мяне прынялі вельмі неласкава. Бібліятэкаркі заўжды такія славаахвотлівыя, гэтым разам сустрэлі мяне як акупанта. Прычына анекдатычная, але таксама сведчанне таго, што і тутэйшым дзецям хочацца рамантыкі і містыкі. Школьніца з Літвы напісала ў мясцовую газету нататку пра бібліятэку і дала волю фантазіі, з-за чаго бібліятэкарка не залюбіла ўсіх, хто піша. Яна дала мне той нумар і загадала чытаць.
Раптам на паліцы, дзе стаялі кнігі, нешта зашамацела, затым адна кніга аддзялілася ад астатніх і завісла ў паветры. Секунда другая, старонкі яе сталі самі па сябе перагортвацца, жанчына спужалася, кінула незачыненай бібліятэку і пабегла на вуліцу. А што гэта такое?
Нічога гэта такое. Я тут болей як 20 гадоў прарабіла, ні адна кніга з паліцы не ўцякла нікуды. Я говорю, такую ерунду напісаць. Людзі прыходзяць за галаву, хватаюцца, слушай, кажа, як ты тут сядзіш у бібліятэкі? Цяпер говорю, все, нікаких інтэрв'ю, нікакого.
А чаму вы пакрыўдзіліся?
Просто мне з усіх раёнаў звоняць. З Вілейкі 5 чалавек звоняць, з Барысава звоняць, з Валожына звоняць. Говорю, слушай, што ў цябе ў бібліятэкі робіцца? Людзі свае праходу не даюць, палачанскія.
Карацей, дзяўчынка взарвала інфармацыйную бомбу.
Вот і пажартавалі. Званілі без канца, на телефон гарэў.
Васьмідзесяцігадовая Яўгенія Чаплінская, патомная настаўніца, сівая прыгожая старая з маладым голасам і мудрымі вачыма. Яна вывучыла не адно пакаленне дзяцей з Літвы і ваколіцаў і найперш намагалася прывіць ім пачуццё беларускасці.
Як была малая яшчэ дашкольніца, мяне бацька навучыў купалаўскі. Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба нам жыць.
А это ў якім годзе ён вам вершыкі такі расказваў?
Ну, ў 35-м памёр, які 30-м. Ён быў свядомы беларус.
Адкуль бралася свядомасць?
Ну, мусіць, таму, што чалавек быў развіты, гены пэўне беларускія жылі, а ён быў настаўнікам расійскім, царскім.
На вашую думку, 39-й год, так, для Беларусі гэта было добро ці ліха ўсё ж такі?
Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна было. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Маме угражалі, нават пакідалі дзеці на стол, ўжо як гэта надыходзіла, гэта 39-е, за запісачку. З агнём палячыш, ну, такое вот нешта. Бо паніш, відзелі ж мы, як яны прышлі, бедныя, такія страшныя коні, а салдаты так дрэнна адзеты. Я цяпер паняла, што гэта пэўне фуфайкі былі.
А тогда это мне сдавалось, что я не у каптанах, бо наши белорусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Так спочатку они нібы рады были, те люди. А тогда, как стали разочаровываться, от чего? Выборы были первые, и тоже люди увидели, что там несправедливость. И они там понаписывали на этих бюллетнях, же я Польша и так далее.
Акция протеста.
Так, так, так. А кто не умел там писать, что так загрызе. Ну так как там было сделано? Одним словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
От тех часов у белорусских выборах изменилось не шмат. Хиба только замест «Нех жие Польска» можно написать «Живе Беларусь», что, зрешты, так само выник.
Міцер Бартосік распавядаў пра падарожжа вёску Літва Маладзечанскага раёну. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе? Бяруць удзел беларусы з Нямеччыны, Бельгіі, Італіі і Літвы. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Беларусь – европейская краина, але беларусы, калі проезжают в іншай краины Европы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У одной из ранейших передач белорусы из разных заходнеевропейских краин уделились своим досвидом про то, что их приемно уразило за межой и что б яны хотели у якости добрых идей передать и пораить для своей родимы. У этой передачи протяг тему культурного шоку, яким может быть и становчим, и отмовным, может возникать, как так званый зворотный шок, после вертания в родную краину с Заходу. Поводле навуковцев, для большини людей непозбежный конфликт разных культуров на узровне индивидуальной свядомости при першем наведывании іншей краины. Кожный выпадок вядома свои особливы. Але все разом это складается у цікавый досвід, які може допомогчи іншим у тяжкие моменты. Тому я попросила белорусов з разных европейских краинов поделиться своими уражаннями и заувагами. По своих ранейших размовах с белорусами за межой я ведаю, что для большини першей, наибольш распаўсюджанной причиной тяжкостей у переживанию на початку приезда в іншую краину з'являється проблема мовы, незалежно от узросту. Про гэта ж распавела мне беларуска, якая живе в Нямеччине 9-й год и выкладая там цяпер немецкую мову у одним из центров для эмигрантов. Цяпер Алена мае диплом выкладчика-германиста, а приехала на Украину, амаль не ведаючи мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадаў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурный шок, ну, по-перше, мова. Шок, может, тому, что человек не мог на родной мове свободно говорить и не ведал чужой. И от этого, может, все такие проблемы. По-другое, ну, все осяродзе, может, все новое. Потом шок, может, это колькость. Не знаю, товаров зараз и в Беларуси уже такое з'явилось. А вот ты, кто ранее приезжал, все это нек так тиснуло на человека.
И шмат еще разных речов, каже Алена, які може и выглядают дробязями. Але я б додала, усе разом гэтые дробязи складаются часом у серьезную причину дискомфорту, напруженности. А вот, до прикладу, что еще означала Алена.
Просто одение, может, поводины люди. Тут люди, может, больше замкненные и настороженные. Ну, хотя, может, и повсюль так, до чужих, так? И вот это так само непросто. Ну, и когда наши люди приезжали сюда, например, вот с золотыми зубами, с такими вот железными, то у немцев был шок. Дети засюды так смеялись над этим. Ну, одним словом, много таких может дровизы.
И про свой уластный досвид Алена расповела.
Все мои коллеги немцы, так? А я одна белоруска, все род их. И Мне было вельми тяжко, вельми тяжко. Просто себе нек показать, доказать, что я так сама могу это. Але я увесь час працавала с людьми и ведаю, что я могу это, так? Але вот мова и так далее, это, конечно, выкладание мовы. Это справа профессийная. Тому я заочно скончила еще институт, кют-институт, и у меня есть диплом, что я могу выкладать. А коли ты приехал за мяжи, ты чужий, это зрозумело, что до тебе все приглядаются, який ты человек, что ты можешь. Зараз я отчуваю себе уже добро, можно сказать. Я люблю людей, которые приходят до нас учиться. Я думаю, что они добры до меня так само ставятся.
Ну, а доброе ведание мясцовой мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і много женщин, конечно, которые выходят замуж. Ну, не ведают, все выходят после, может, 4-5 годов знакомства, как я, и по каханню. Самое главное – это ведать мову. Это самое главное у любой краине. И, коли есть махчимость, то лепше за все, конечно, уже починать подрыхтовку в Беларуси. Конечно, быть открытым уже для новых знакомств, быть вельми уважливыми, стараться, может, спостигнуть душу и ментальность господаров этой краины, бо часом такий культурный шок отримывают люди, которые приезжают сюда. Парада вучиться, правда, мову. Вучить мову, приглядаться до людей, вельми, может, одуматься, якая моя мета, чего я еду туда, чего я хочу, и переймать все лепшее, что есть. И самое главное, конечно, заховывать свою индивидуальность и заховывать свою мову. Треба быть вельми уважливым, одним словом, берегчи свою душу и ведать, куда звернуться, коли возникнут некие проблемы.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.
Многих белорусов уражвае пашана до своей национальной культуры у балтийских соседей. Про гэта частяком доводится чуть от белорусов с Литвы. Гэта теперь Литву отделяет от Беларуси не просто державная мяжа, але и мяжа Евразвязу. А до того, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
Меня настолько это удивило, маленькая, невеликая по территории и по колькости населения нация, и насколько они умеют берегчи. И это не только был шок, например, такий и уплыл только в первые годы, как я приехала в Вильню, але и позднее, я ж была 13 студеня в 91-м году, я помню, стояла и плакала. Я плакала доброй зайздрости, кольки люди спевали песень на литовской мове, каким импетом это все примали, кольки приезжало людей, как им болела душа, как они на все это глядели, как это воспринималось у всей нации. У таких выпадках, коли одна не один, это знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што яны кідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах нема дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, чи еще что-то для детей. Тут нема такого. Дети занимаются своим, дорослые своим. Это вельми для меня шок был. Спочатку я не зауважал на это, а зараз зауважаю, что детям негде даже погулять. что дети сидят за счет, когда выходу у подъезда. Такое у нас было, конечно, на початку 90-х. А тут это звучайная ситуация, что дети сидят, курят, пьют и все остальное. И что до их внимания никому уважать. И больше молодшие дети, я их совсем не бачу на улице. И мне где просто гулять.
Невядома, не усе в Италии кепска ды не подобается. Я просто запыталася у Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго, і гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў, і ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Гэта, што я тут застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі ўніверсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларусю, але ў яе іншы досвед.
Мабыць, такого культурнага шоку ў мяне не было. Я не ведаю, я просто не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляло. Мне для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем, я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларусцю. Яна чольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езжу ў Менск, езжу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Гэта вельмі цяжкі, вельмі балючы, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта. Напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама. Пасля тых год, што я правяла тут. У сэнсе, што я зразумела, мабыць, што нашы мужчыны ў меншай ступені паважаюць жанчыну. Павага да жанчыны і ў прафесійным плане, і ўвогуле да жанчыны, як жанчыны, тут нашмат вышэйшая. Павага таксама ў персанальных адносінах. Тут ты адчуваеш сябе паўнацэнным чалавекам.
Маладыя беларусы, якія вучацца за мяжой, ужо расказвалі пра падобныя адчуванні зваротнага культурнага шоку, у тым ліку ў перадачах «Беларуская замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжаю молоди, потому что я маю контакты шмат с кем из наших молодых у разных краинах, шмат из кто из них вернется. И вернется сапраўды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что яны сапраўды унесут великий уклад в перетворение нашего грамадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужынская з Бельгіі. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. А цяпер у эфіры «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У перадачы Вячаслава Ракіцкага бярэ ўдзел пісьменніца Вольга Іпатава.
Іх коні спыніліся адначасна, нібыта іх тарганулі адною всемагутнай рукой. Спыніліся і абодва картэжы, што разам з уладарамі ўваходзілі ў вострава з двух бакоў адначасна. Так было дамоўлена загадзя, бо ніводзін з іх не давяраў другому. Ані Вітаўт Ягайлу, ані Ягайла Вітаўту. И все ж так повернулись и обставины, что довериться было необходимо, бо за каждым из них стояли тысячи воев, готовых знову рынуться в вихору змагання смерти у вогненные нетры войны. За Ягайлом была держава, якая імкнулася утягнуть у себе суседние земли, их плотность и нетры, и моц людей, якія там жили, и бары, якія імкнули до неба свои могутные кроны. И все это обернуть на корысть себе, своей величи и своей будучине. За Витовтом дыхала со спелыми житними колосами, медяной смолой соснов и прохолодой прозрыстых озеров и речек краина, якая хотела заставаться свободной и нести далей у веки свое слово и свою веру, и свою родность с пращурами, и свое кохание, и свою велич, здобытую протками. Да помеж тыми, кто их представлял, черной стеной поустали здрады и вероломства, смерти и отступництвы, роспач и ненависть. И про все это треба было переступить.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Я почав передачу урывкам з нового романа Ольги Іпатової «Знак великого магістра». І зараз письменниця у Менской студії. Спадарення воля. Вітаут і Гайла стало викликають цікавість белорусских письменников. І у вас яны центральними персонажами твору. Чому?
Тому що на вобразах, тілесах вот гэтых уладароў мне хацелася самой разобраться у тым, што ёсць адказнасць уладара краіны перад тысячамі і мільёнамі людзей, перад будучыні, перад тым, што трэба пераступіць праз некія этычныя нормы, праз кроў і смерць, забыцца на гэта. І гуляючы ў гульні з іншымі дзяржавамі, трэба вельмі дакладна разумець, наколькі гэта небяспечна і што, працягнувшы лапку, каб нешта паклалі ў гэтую лапу ці руку, трэба вельмі уважліва глядзець, каб яе не адхапілі, каб не ўцягнулі ў нейкую пастку.
Вітаўт пражыў доўгае жыццё. Вы ў сваім рамане колькі якіх гадоў ягонае жыцця ўсё ж разглядаеце?
Гэта найбольш важнае з майго гледзішча 4 гады, а менавіта 1388-92, пачынаючы ад ягоных уцёкаў да крыжакоў. Ось задумайцеся, Вітаўт уцёк да крыжакоў, каб у няспыннай барацьбе, жорсткай і крывавай, пасля адваёўваць вялікае княства літоўскае, якое страчвалася ў выніку крэўскай уніі 1385 года, а ў выніку здабывання нашай незалежнасці.
Сапраўды сам па сабе Вітаўт вельмі высока ўзнёсся, і вось гэта вельмі цікава. Дык для яго першасным была прага ўлады ці інтарэсы краіны?
Безумоўна, была барацьба за сваё дзедзіцтва, за тое, што належала ягонаму бацьку, за ўладу ў рэшце рэшт. Але ў выніку ўсё тое, што ён рабіў, абярнулася незалежнасцю. У выніку атрымалася, што ён пераследаваў інтарэсы краіны, і таму ён стаў героем ў рэшце рэшт.
Незалежнасць стала вынікам кампрамісу, бо пагадненне гэта кампраміс.
Ён прымусіў лічыцца з сабой Ягайлу, хто ён быў на пачатку. Ён быў проста князь гарадзенскі і трокскі, і ўсяго толькі. Было ўжо адно пагадненне, і Ягайла яго шукаў. І тады ён сабраў усяго сябе і ўрэшце ўсе рэсурсы, якія ён меў, і перамог. І 5 жніўня ў востраве, што над Лідай, адбылося вот гэтае славутае пагадненне паміж стрыечнымі братамі. Ён змусіў Ягайлу пайсці на сустрэч яму. У яго умовах гэта было неверагодна цяжка. Менавіта з востраўскага пагаднення пачалася незалежнасць беларуска-літоўскага гаспадарства, чыёй дзяржаўнай мовай была менавіта беларуская мова. З гэтага часу пачаўся найвялікшы ўздым нашай дзяржавы, яе бясспрэчны аўтарытэт у свеце, і летапісы гэта адлюстроўваюць. Яны гавораць пра Цэзара Рымскага, і цара Турэцкага, і цара Царгародскага, і Чэшскае каралеўства, і Вугорскае, і Падольскае, і цары татарскія служылі яму. Усё гэта абсяг таго свету, у якім Вітаўт займеў найвялікшы аўтарытэт.
Але, спадарыня Вольга, незалежнасць де юра ўсё ж дасягнутая не была, так лічуць гісторыкі. Вітаўт прызнаў сябе васалам польскага караля, і статус вялікага князя дадзены быў яму толькі пажыццёва. І Гайла выдатна ведаў, што ў яго праціўніка, а Вітаўт заўсёды быў той сілай, якая магла выбухнуць у любы момант, не было нашчадкаў, і ўладу сваю перадаць спадкаемцу ён не мог.
Так, Вітаўт у гэтым востраўскім пагадненні мусіў прызнаць сябе васалам караля. Але ж, калі каралева Ядзвіга запатрабавала з вялікага княства даніны, паколькі Ягайла па ўмовах уніі аддаваў ёй многія землі нашыя у так званая Вена, то Вітаўт, а разам з ім і паны рада адмовілі ёй у гэтым, прычым з фармулёўкай, што наша краіна была заўсёды незалежнай і даніну плаціць яна нікому не будзе. Ці ж гэта не незалежнасць?
А ці было вялікае княства літоўскае ўсё ж аформленае як самастойная еўрапейская дзяржава? Пытанне не выпадковае. Да сёння гісторыкі маюць на гэтае пытанне зусім розныя погляды.
Вітаўт ніколі не пакідаў думкі аб юрыдычнай незалежнасці княства і дабіваўся ўсе гады свайго ўладарання. І ў 1430 годзе, калі ён паміраў, яго мучыла, мабыць, толькі адно, што карону, якую яму везлі ў Луцк на каранацыю, якая сімвалізавала ўжо поўную незалежнасць і, па сутнасці, разрыў уніз Польшчай, як пішуць летапісы, згамавалі пані паляцы. Яны перахапілі проста гэтую карону. Гэта шырока вядомая гісторыя пра гэта. Ён баяўся, што справа незалежнасці княства пасля ягонай смерці пад пагрозай, што, дарэшце, і здарылася. Неаформленасць Вялікага княства, як асобнага еўрапейскага каралеўства, прывяла пасля да аднаўлення доўгай пакутлівай барацьбы за незалежнасць. Але ж распачаў яе менавіта Вітаўт, які добра разумеў, што адной хаце двум гаспадарам ніколі не ўжыцца.
Вы кажаце, што востраўскае пагадненне 1392 году адбылося пад Лідай, але ёсць меркаванне польскага боку, што адбылося яно пад Любленам у Польшчы. І ўвогуле, у чым тут прынцыповая розніца, дзе яно адбылося, чаму столькі спрэчак?
Думаю, што магло яно быць толькі на беларускай зямлі, менавіта на мяжы ўладанняў Ягайлы Вітаўта паміж Лідаю і Гароднія. Пра востраў пад Лідай піша Тэадор Нарбут, і сучасныя гісторыкі абапіраюцца на яго сцверджанне. Аднак у апошні час з'явілася новая гіпотэза, і я яе пачула нядаўна, калі пабывала на 60-годзе Сынкавіцкай царквы, якая паводле паданняў была пабудавана Вітаўтам недзе ў 1407 годзе. Сынкавіч – это Слонімскі район, што зусім блізка каля Зельвы. І тут, непадалёк ад самога храма, ёсць таксама востраў. Мясцовыя аматары гісторыі кажуць, што там ёсць вялікія пустоты, падобныя да падземных лазаў і сховішчаў. І ёсць тут сляды велізарнага здамка. Ну, як і ў востраве таксама, пад Лідай. І, магчыма, у гэтай гіпотэзе ёсць праўда. Але ж для таго, каб вызначыць сапраўднае месца востраўскага пагаднення, то патрэбна дзяржаўнае ўсё-ткі зацікаўленне ў праўдзівай, а не сфальшаванай гісторыі. Вітаўт нарэшце зойме адпаведнае яго постаці і ягоным справам месца.
А ці такая з вашага гледзішча ўжо і бясспрэчная асоба Вітаўта? Як і ў Ягайлы, у яго былі і перахрышчванні, прычым двойчы. Ён быў то праваслаўным, то каталіком. Ён, як вядома, пераступаў цераз клятвы і абіцанні, і нездарма ў тым жа востраве патрабавалі не толькі яго на подпісу пад пагадненнем, але і гарантыю таго, што ён выканае ўсе ўмовы, давала таксама ягоная жонка Ганна.
У Ягайлы, які сёння велічна ляжыць у пышнай капліцы ў Кракаве, пра якога напісана проста безліч кнігаў, канешна, толькі не ў Беларусі, былі грахі нязмерна большыя. Гэта ён ашуканствам завабіў у Вільню Вітаўта, ягонага бацьку Кейстута. Вітаўт быў сябра ягонага дзяцінства. Па загаду Ягайлы быў у крэўскай вежы задушаны Кейстут і павінен быў загінуць сам Вітаўт. Ягайла аддаў загад знішчыць Беруту, маці Вітаўта, і ўсіх ейных родзічаў. А Вітаўт рабіў нейкія непапулярныя крокі, напрыклад, перахрышчванне. Толькі ў інтарэсах справы, а гэтай справы была незалежнасць. Каталіцтва неяк прыпыняла агрэсію крыжакаў, а праваслаўе ж давала падтрымку большасці насельніцтва. У дадзеным выпадку мы змушаны яго апраўдваць.
Любым шляхам да мэты?
Канешна, не. Але мне асабіста нашмат больш сімпатычны. Ён быў адважным воем, чаго не скажаш пра Ягайлу, ён быў рыцарам. І я, прачытаўшы шмат літаратуры пра гэты час і пра характар і ўчынкі нашага героя, дзівілася толькі аднаму факту. Усюды пісалі, што нібыта Вітаўт ініцаваў разгляд справы каралевы Софіі, якая нібыта нарадзіла сыноў сваіх двух, не ад 70-гадовага Ягайлы, ад нейкіх іншых рыцараў. І як жа я ўзрадавалася, чыста па-чалавечы, што прачытаўшы ў польскіх гісторыкаў, што ўсё гэта былі інтрыгі крыжакоў, што гэта была, як бы так сказаць, дэзінфармацыя, якая, бачыце, прарасла праз стагоддзі.
Спадарыня Вольга, а што было б, калі б не было востраўскага пагаднення 1392 году, і Вітаўт мусіў працягваць барацьбу за вялікакняцкі статус і за незалежність ВКЛ.
Могло бути все, що завгодно. Уявіть, що Вітаута незабаві забілі по одним са шматліких рейдів ці походу. Кревська унія 1385 году, на мой погляд, непозбежно поглинула б нашу країну. Бо серед усіх Ягайловичів не було нікого ровного по силі духу менавіта Вітауту. Коли Ягайло вимушений був пропонувати йому замирення, до речі, у Крижаков, де був Вітаут, у закладниках заставалися два сини Вітаута, Іван і Юрій, а так само і молодший брат. І не глядячи на гэта, Вітаут виступив супраць Крижаков і страціў абодвух сынов. І, магчыма, калі б не было б гэтага пагаднення, не было б самага галоўнага бітвы 1410 году і разгрому магутнішого ў Європі Тэўтонскага ордэна пад Грунвальдам, у якой, як адзначаюць нават не надта і нават зусім не літасцівыя да Вітаўта польскія даследчыкі, менавіта Вітаўт, яго адвага і мужнасць сыгралі рашаючую ролю. А гэта спрыпыніла нямецкую агрэсію, як мы ведаем, на нашай землі ажно да 20-га стагоддзя. І сёння карта свету, магчыма, была б зусім іншаю, цалкам магчыма, что на ее не было б ані Польщі, ані сьогоднішньої незалежної Литви, ані незалежної Білорусі.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида» подрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.